Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the Buras is going out of the man, Napredan, Vazipak, Uno, Postovanje, Soverenje, Drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
februara 869. godine u Rimu je preminuo Cirilo Solunski, filozof i prosvetitelj. Cirilo i njegov stariji brat Metodije osnivači su slovenske pismenosti i književnosti. Po želji vizantijskog cara Mihajla III. Na molbu moravskog kneza Rastislava pošli su da kao misionari propovedaju hrišćansko učenje među Slovenima. U Srbiji se 24. maj obeležava kao dan Cirila i Metodija, to jest dan slovenske pismenosti.
Ako se na tuđem jeziku molim, duh moj se moli, a um moj ne daje ploda. Šta je dakle? Moliću se duhom, a moliću se i umom. Pevam duhom, pevam i umom, ako blagosiljaš duhom. Kako će onaj koji stoji na mestu nerazumnoga reći amin na tvoju molitvu, kada ne razume šta govoriš?
Na današnji dan 1804. godine na zboru srpskih prvaka u Orašcu doneta je odluka o podizanju ustanka, a za vođu je izabran Karađorđe Petrović. Dan kasnije počeli su oružani sukobi protiv beogradskih dahija. Neposredni povod dizanja ustanka bila je seča knezova i drugih viđenijih ljudi u Srbiji. Slušamo zapis iz knjige Memoari prote Matije Nenadovića o danima uoči dizanja ustanka 1804. godine.
Valjevci izmole telo moga oca i na kolima doteraju, te ga kod crkve u Brankovini bez glave saranimo. Glava je ostala kod Fočića na čardaku, no neki živan koji je onde posluživao, noću je ukrade, metne u nedra, sklopi gunj oko sebe i tako glavu nedrima donese. Odemo k crkvi, postavimo straže okolo, grob moga oca otkopamo, glavu na telo namestimo kao što je na živom bila i onda opet zakopamo. Meme Daga Fočić ode u Šabac, gde se kod svog brata častio i po lovu išao, no kada čuje da crnoga Đorđa nisu poslani Turci mogli pogubiti, nego je pobegao, uplaši se, sedne na čamac i ni za Savu u Beograd pobegne.
14. februara 1840. godine u Somboru je rođena Milka Grgurova, najveća srpska glumica 19. veka. Bavila se i književnim radom, kao i prevođenjem sa nemačkog i francuskog jezika za potrebe Narodnog pozorišta u Beogradu. Slušamo glumca Dobricu Milutinovića o Milki Grguravoj.
A da, igrao sam, imao sam čast sa tom velikom, jednom od najvećih glumica i sa njom da igram. Milka Grgurova, to je retka i žena i glumica. Čudne su njene oči bile. Njena duša je velika bila. Kad god sam sa njom igrao, ja sam toliko plako, toliko me ona potresla i ponela, zanela me apsolutno da ja nisam mislio da sam ja Dobrica Milutinović glumac.
Na današnji dan 1878. godine u Londonu je rođena Elizabeth Ross, lekar dobrovoljac u Prvom svetskom ratu. Diplomu je stekla na medicinskom fakultetu u Glasgowu kao jedna od prvih žena u Velikoj Britaniji. Početkom 1915. godine stigla je u Srbiju tokom velike epidemije tifusa. Radila je u bolnici u Nišu, a potom u prvoj rezervnoj vojnoj bolnici u Kragujevcu, gdje joj se uskoro priključila i jedinica bolnice škotskih žena. Preminula je u Kragujevcu od posljedica tifusa 14. februara 1915. godine na svoj 37. rođendan. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.